Denne ukens annonsør HelloFresh, og jeg har fått en ny rabattkode til deg. Bruk sparing. Den gir deg opp til 1779 kroner avslag på dine første 6 matkasser som du bestiller på hellofresh.no. Kan man faktisk spare penger når man bruker HelloFresh? Svaret ja. Og en av grunnene til det at man får bare akkurat riktig mengde ingredienser til hver middag, så det blir ikke noe matsvinn. Hvis det en halv lime tidlig i oppskriften, så vet jeg alltid at resten av den limen skal brukes et sted senere i oppskriften. Det 2 gullrøtter i den middagen, så kommer det 2 gullrøtter, ikke en hel pose som da kan glemmes i kjøleskapet. Jeg kjøper heller ikke ting jeg ikke trenger når jeg på matbutikken. Det liksom mer oversiktlig når jeg kun trenger å bry meg om matpakker og frokost og kveldsmat der. Men det viktigste for meg allikevel tiden jeg sparer på å slippe og planlegge kommende ukes middager. Får det bare levert på døra til tidspunkt jeg velger selv. Vi får det på mandager. Og så går det raskt å lage disse middagene. Du kan velge mellom 28 forskjellige måltider hver uke, eller la HelloFresh bestemme hva du skal spise. Veldig praktisk. Det hjelper meg og guttene mine til å spise varierte, næringsrike måltider. Så nå vi tilbake i hverdagsrutinene etter sommerferien. Hvis du ikke har prøvd HelloFresh før, så kan jeg anbefale deg det. Bruk koden SPARING på hellofresh.no og få opp til 1779 kroner avslag og gratis levering på dine første 6 matkasser. Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermelie, og velkommen til enda en lytterepisode. Nå har jeg samlet lytterepisodene på pengesnakk.no/lytterepisoder, så du kan høre på flere av dem etter denne. Det rett og slett lyttere av podcasten som vil dele sin historie om penger, sine perspektiver på økonomi, og kanskje også et tema de har vært igjennom og vil dele med flere. I dag har jeg besøk av Maria Sjuve, som skal fortelle om utbrenthet og hvordan det ble et vendepunkt for henne på mange områder i livet. Velkommen hit!
Tusen takk!
Siden dette pengesnakk, så skal jeg stille deg noen pengespørsmål først, og jeg vet vi kommer tilbake til det som en del av reisen din også, men du mest glad i å bruke penger eller spare penger?
Spare penger.
Ja, det kom kontant. Hva kan du fortelle litt om din barndom og liksom forholdet til penger hjemme? Har det noe med hvordan voksne Marias forhold til økonomi og sparing er?
Det litt morsomt at du sier det, fordi mamma spesielt, hun forstår ikke helt hvor jeg har fått det sparegenet fra.
Nei, så ikke fra henne.
Nei, det ingen av mine, altså hverken mine foreldre eller min bror, som har noe... Ja, jeg har alltid vært veldig sparsom, da.
Ja.
Men jeg jo oppvokst i en, tror jeg vil si, en klassisk arbeiderklassefamilie. Begge foreldrene mine var i jobb. Tjente, tror jeg, helt greit. Jeg har egentlig aldri tenkt så mye. Vi har ikke snakket veldig mye om penger.
Nei.
Jeg opplever ikke at vi har brukt mye penger heller, uten at vi har noen gang manglet noe. Så hvor det egentlig kommer fra, jeg vet ikke. Jeg har bare alltid likt å spare.
Husker du hva det første du sparte til var?
Jeg tror nok faktisk ikke jeg sparte så mye da jeg var liten.
Nei.
Nei. Men jeg husker, jeg tror kanskje det kom litt av det også, fordi mamma var veldig opptatt av at vi skulle jobbe når vi var små. Så jeg fikk min første jobb når jeg var 14. Min første betalende jobb når jeg var 16. Da begynte jeg å jobbe på kafé på Farmansradio i Tønsberg.
Og der hadde jeg min første jobb også, på Farmastred i Tønsberg.
Ja. Jeg jobbet på Caroline Café.
Ja, jeg jobbet på menybutikken.
Ja. Og det tror jeg også har vært kjempeviktig, fordi jeg begynte jo, jeg jobbet der gjennom hele videregående. Jobbet 3 ganger i uka, og sparte penger. Brukte de pengene på russebil, den gang det ikke kostet 1 million, da. Ikke brukte det på sånne store ting, men hele russetiden min var jo betalt selv. Og så flyttet jeg til Irland og jobbet som au pair, og da hadde jeg jo sparepenger derfra. Men den jobben på Caroline Café, den hadde jeg frem til jeg var 25, tror jeg. Så det var en sånn kjempestor del av livet mitt. Jobbet der hver gang jeg var hjemme på ferie fra studier, og sparte opp penger for å kunne kose meg da, når jeg studerte.
Mm-hmm. Og i dag har du din egen familie?
Mm-hmm.
Kan du fortelle hvor du bor og hvor mange unger du har? Og...
Vi bor i Oslo. Jeg gift med Mathias, og vi har 2 barn, en gutt på straks 6 og en jente på straks 9.
Jeg nevnte innledningsvis at du har vært utbrent, og det det dessverre alt for mange som ender opp med å være i løpet av livet.
Mm.
Hvordan fant du ut at du faktisk var utbrent? At du ikke bare var litt sliten?
Det mange... mange årsaker til at jeg forstod det. Jeg har vært utbrent, jeg tror det her var 4. gangen da.
Ok, ja. Så da kunne du kjenne igjen litt tidligere.
Kjenne igjen litt av symptomene, men også den siste gangen som da var, jeg ble sykemeldt i desember 2021. Jeg har aldri vært så syk som jeg var da. Da hadde jeg daglig panikkanfall, jeg hadde hjernetåke, jeg orket ikke lyd, jeg orket ikke lys. Jeg klarte ikke å slappe av, hele kroppen min var kjemperolig, og jeg var hele tiden syk. Og så hadde jeg sterke smerter i hele kroppen min, spesielt da på den ene siden. Så jeg hadde gått på smertestillende kanskje et halvt år eller sånt nå. Og det var jo ikke sånn at dette kom fra en dag til en annen. Jeg hadde vært syk veldig lenge, men jeg valgte å presse og presse og presse kroppen, fordi jeg tror jeg kjente på så mye skam og skyldfølelse for at jeg ikke klarte det, liksom, alle andre klarte da. Jeg så alle andre taklet denne småbarnstilværelsen og var på jobb og gjorde alle disse tingene. Men det var legen min som bare, for jeg ringte han og bare, ok, hva gjør jeg? For nå jeg syk, jeg orker ikke mer, jeg klarer ikke. Og han sykemeldte meg, og så sier han, og så kommer du tilbake igjen etter jul, og så tar vi det derfra. Så det var jo han som bare, du skal ikke tilbake på jobb, på veldig lenge. Så jeg var, ok, greit.
Hvordan føltes det å få den beskjeden?
Egentlig så føltes det veldig greit, fordi han tok den beslutningen for meg. Og i det så kunne jeg også da få lov til å lande litt, og bare vite det at jeg skal ikke tilbake på jobb. Her skal jeg nå virkelig ta tak i hva som har brent meg ut. Og det var hele tiden min... jeg var veldig bestemt på det, at jeg skulle gjøre det skikkelig. Nå skulle jeg være utbrent.
Ja, det skulle ikke bli en gang nummer 5,
har du tenkt bli, det? Nei, ja. Nå var det nok. Nå var jeg ferdig. Dette ville jeg ikke. Dette var virkelig ikke noe jeg ville tilbake til eller bli i. Så der og da så bestemte jeg meg for at nå skal jeg gjøre det ordentlig. Nå skal jeg gjøre det som kreves.
Og hva var det da? Hvis du vil gå inn på det.
Hva var det som kan hjelpe? Ja, det var først og fremst å finne ut av hva det som brenner deg ut. Veldig mange av oss, tror jeg, når vi blir utbrent, så det en av 2 ting vi gjør. Enten så legger vi oss på sofaen og tenker at vi skal bare lade oss friske. Scroller på telefon eller ser på Netflix, runder Netflix. Og gjør egentlig ingenting. Og så tenker vi at ja, men det kan jeg gjøre et par uker. Og så går vi tilbake til det samme livet vi levde før. Eller nummer 2, så tar vi tak i det som faktisk brenner oss ut, og jobber oss gjennom det, på det indre planet. Men også finne ut hva det som egentlig ikke fungerer, hva det som gjør at jeg har kommet hit. Så jeg begynte å gå til psykolog, det var det første jeg gjorde. For å rydde opp i alle tanker, det var så mye kaos. Og så orket jeg jo egentlig ingenting. Jeg så ikke på TV på over et halvt år, for jeg orket ikke lyd. Fikk veldig mye hjelp av mannen min, sånn at han tok seg av, ikke at han, ja, han tok seg av barna mye da,
ja.
Sånn at jeg skulle få ro og hvile. Sto opp med de hver dag, ordnet alt av og leverte de. Og så var det min oppgave å lade og finne ut av hvordan jeg skulle leve livet mitt da.
Så fint å ha den støtten i det, at du ikke trengte å ha dårlig samvittighet for at du faktisk hadde ditt å holde på med, som var også en viktig oppgave.
Ja, det var en veldig enighet i det, at det var det jeg skulle gjøre. Og så fikk jeg også vanvittig mye støtte fra legen min. Legen min sa til meg, hver gang du kommer hit til meg, Maria, så øver du på å sette grenser. For det det du trenger. Min oppgave å spørre deg hver eneste gang, om du kan jobbe litt. Din oppgave å si nei.
Så bra. Var det noe økonomisk stress eller bekymringer I denne perioden? Hvis du tenkte at du skulle være altså at det skulle ta så lang tid at du mistet lønna di etter hvert eller gikk på
Ja, det lå nok der og sånn ubevisst bekymret meg. For jeg trodde jo, altså går jeg mot uførhet, kommer jeg aldri tilbake I arbeidslivet, hva vil skje da? Når du blir sykemeldt, så har du jo lønna di uavhengig av det, så den kom jo inn. Men jeg tror ja, det var nok den usikkerheten for fremtiden som var verst, at jeg ikke visste hva jeg så som kom til å skje, og hvordan ville jeg ha det da, hvis ikke jeg har lenger den økonomiske tryggheten jeg hadde der og da.
Og så når du begynte å få litt energi tilbake, så begynte du å rydde. Hva var det som fikk deg på det sporet?
Det var rett og slett fordi vi over en periode hadde flyttet fra leilighet til rekkehus tilbake til leilighet. Og når vi flyttet fra det rekkehuset vårt, som en lang historie som jeg ikke skal ta innover da, men så pakket vi faktisk bare koffertene våre, og så flyttet vi inn I en leieleilighet. Og så pakket alt ned på lager, fordi vi ikke fikk den leiligheten. Vi hadde kjøpt ny leilighet, og så ny bygg. Og det skulle ta 3 måneder, og vi endte opp med å vente I 9 måneder, på grunn av en konflikt mellom utbygger og plan- og bygningsetaten I Oslo. Så tingene våre sto på lager, og når vi da fikk leiligheten, og vi da hadde pakket ned fra rekkehuset uten å kvitte oss med ting, rydde, for vi var så slitne, så var det så mye ting, og jeg husker han flyttemannen bare, dere har mye ting.
Og han har sikkert sett litt av hvert.
Ja, jeg bare, det kan være noe I det. Nå har liksom løftet til en sånn 12 klappstoler, eller 20, jeg vet ikke hvor mange det var. Og så var jo jeg da egentlig utbrent allerede. Dette var jo høsten 2021. Så jeg orket ikke å ta tak I det, så vi hadde jo pappesker stående I hus, altså I leiligheten, rundt omkring, I boden, alt mulig sånn. Så når jeg fikk litt overskudd, så var det der jeg begynte. Det ble som en sånn mental omstart, bare sånn, ok, nå jeg nødt til å få ryddet opp I dette her. Og jeg tok en sånn, vi begynte med minimalist challenge.
Det sånn en ting på dag 1 og 2 ting på dag 2?
Ja. Ja. Og det var jeg alene om da. Det var jeg som tok initiativet til det, men jeg tror vi kvittet oss med 700 ting ja, I løpet av den måneden.
Oi.
Og det føltes så utrolig godt å bare få kvittet oss med masse ting som ikke vi visste at vi hadde. Jeg hadde akkumulert så mye ting, bare sånn, fordi vi hadde solgt og kjøpt og flyttet sånn 3 ganger da. Så hadde jeg tror jeg hadde 2 store søpplesekker med pynteputer. Hva dette for noe? Så det var starten, den challengen som jeg gjorde I mai da.
Og så begynte du også å selge noen av tingene, eller kastet du det?
Begge deler. Kastet helt enormt mye, men også solgte veldig mye. En av de tingene som jeg hadde bestemt meg for å selge var brudekjolen min.
Ja, satt det langt inne?
Nei, faktisk ikke. For jeg syntes den var så fin, og jeg hadde en så fin dag. Det var en helt sånn fantastisk dag. Jeg hadde så utrolig mange gode minner. Og så blir det så feil at en så fin kjole skal bare henge der I skapet. Jeg kunne faktisk ikke henge da, det måtte ligge, for ellers ble den ødelagt. Så det tok jo plass.
Så den tok jo litt plass, ja.
Og så ville jeg at noen andre skulle ha den samme opplevelsen I den kjolen. Det jo noe av det fineste jeg noen gang har eid.
Ja. Jeg hadde akkurat samme følelse at den kjolen her må komme seg på fest igjen, og ja. Det blir ikke med meg, så
Nei.
Den må videre.
Jeg kunne, det var jo så valget, skal jeg beholde den til datteren min? Skal hun måtte stå bare sånn, mamma kommer og bare, kan ikke du gifte deg I kjolen til mamma? Nei. Eller skal den bare henge I skapet? Eller ligge da? Den var jo, jeg brukte masse penger på den, det masse verdi I den. Så det var en av de tingene jeg valgte da, å selge.
Og I løpet av den perioden her, så fant du også ut at du skulle bytte helt arbeids, hva heter det, levebrød?
Ja, karriere. Og det jo litt tilfeldig, samtidig som det har vært en sånn jeg tror kanskje en ubevisst drøm over lang tid, som jeg ikke har tørt helt å tenke at jeg kunne gjøre.
Jeg klarer ikke å se at det tilfeldig, Maria. Jeg føler at det her bare brikkene som sånn. Det helt riktig.
Jeg tror det jeg også, men jeg tror ikke jeg turte å tenke det, at det kunne være en vei for meg. Og så brukte jeg jo da pengene da, som sagt, som jeg fikk for brudekjolen spesielt, til å melde meg på et 3-dagers kommunikasjon- og selvledelseskurs. Og tanken da først var fordi min sjef hadde sagt at jeg hadde utfordrende adferd. Det stemte ikke. Jeg satt grenser. Det noe helt annet. Så jeg bare, ok, får vi lære litt om kommunikasjon da?
Ja, du tok tilbakemeldingen for alvor.
Tok tilbakemeldingen for alvor, tenkte jeg, dette får jeg jo lære om da. Så jeg kan kommunisere litt bedre. Og så kom jeg på dette kurset, og 3 dager ble til 2 år. Fordi jeg skjønte der og da at det kom til å være så livsendrende for meg. Det jeg lærte bare på de 3 dagene, å lære enda mer av det. De fantastiske lærerne som var der, deres måte å lære bort på. Den tryggheten jeg kjente på, alle de fine medstudentene. Det var sånn, her skal jeg gå.
Så hva har du brukt 2 år på å lære deg da?
Jeg har utdannet meg til å bli det vi sier neurocoach hos mentalskolen.
Hva betyr at det en neurocoach og ikke en?
Ja. En vanlig coach.
En annen type coach, jeg vet ikke. Det finnes vel sikkert veldig mange retninger.
Det finnes veldig mange retninger. Ja. Og det baserer seg på NLP-coaching. Men når det er neurocoach, så er det neurovitenskap, altså neurosemantikken. Og det er jo da læren om hjernen og kroppen. Altså neuro er jo hjernen, og semantikken er kroppen. Så hvordan vi bruker gå inn i kropp for å forstå tankene våre. Og gå inn i det ubevisste. Lære oss hvordan hjernen vår fungerer.
Og var det under studiet du kjente at nå er jeg ikke utbrent mer, eller var du først ferdig med å være utbrent? Eller fortell meg hvordan det fungerer. Merker man en dag at nå var jeg ikke utbrent?
Nei, det gjør vi ikke. Og jeg vet jo fortsatt egentlig ikke hvordan arbeidskapasiteten min er, fordi nå jobber jeg for meg selv, sånn at jeg kan jo styre hverdagen min på en helt annen måte enn det jeg kunne tidligere. Og samtidig så er det veldig viktig når du er utbrent å forstå om det er frykten som holder deg igjen, eller om du faktisk ikke er frisk.
Ja.
Og det har jeg brukt veldig mye tid på, fordi når jeg ble utbrent, så tålte jo ikke kroppen min å trene. Den tålte jo ikke å være i mye aktivitet. Jeg hadde jo smerter, i hvert fall i 2 år. Ja, nå er det jo, ja. Og de kan komme tilbake, fremdeles. Og da er det sånn, ok, men er dette fordi jeg trener? Fordi trening trigget smertene mine.
Mm.
Så når jeg begynte med for eksempel yoga, så måtte jeg slutte med det, fordi jeg fikk så store smerter i kroppen.
Ja.
Så jeg tror det var i fjor, hvor jeg virkelig måtte gå inn i meg selv og bare kjenne etter om det er frykten for at jeg skal komme tilbake dit som hindrer meg i å komme et steg videre, for eksempel om det er trening eller om det er hva det måtte være da, eller om jeg faktisk ikke er frisk ennå. Og det var frykten for å komme tilbake.
Fordi nå gjør du jo masse yoga.
Da gjør jeg masse yoga, ja. Og det var jeg også veldig spent på da, når jeg begynte å ta yoga-lærerutdanningen. Og det er fordi jeg har hatt en drøm om å gjøre det siden jeg var 20, men aldri turt å gjøre, for det var, jeg kunne jo ikke gjøre noe sånt.
Og så etter 2 år med å lære å coache andre, så fant du ut at du faktisk kan gjøre det du vil, du også?
Og har blitt coachet da i 2 år. Ja, ganske mye. Jeg har blitt coachet mye. Jeg har virkelig fått kjenne på hvordan det er, altså hvilke kraftfulle verktøy det er å bli coachet på den måten vi gjør det. Og fått løst opp i så mye av mine tanker og sannheter og begrensninger da, som jeg hadde laget om meg selv på hva jeg kunne eller ikke kunne gjøre. Så ja, nå har jeg tatt yoga, eller jeg er ferdig i juli. Er jeg ferdig?
Ja.
Så, men det tålte kroppen min, men jeg var veldig spent på det, for da har det vært sånn en time fredag, to timer lørdag og søndag i praksiser. Så det tåler kroppen min helt fint.
Så bra. Mm. Har det vært vanskelig å på en måte ta den avgjørelsen at nå kutter du bånda med det gamle arbeidslivet ditt, og skal da jobbe som coach, yogalærer? Eller hva er planen? Hva er planen?
Hva er planen?
Eller må man ha en plan? Ja, jeg er veldig på planleggingen.
Jeg har hørt det lurt å ha en visjon eller en plan, da, i hvert fall for å et mål for hva du ønsker å få til. Nå det jo ikke så lenge siden jeg var ferdig utdannet coach, det var jeg jo i desember. Så nå jobber jeg jo med å bygge bedriften min. Hva det jeg ønsker å tilby av tjenester, produkter? Hvem det jeg ønsker å være i min bedrift? For mine kunder. Så det der jeg nå. Og så har jeg jo noen fantastiske kunder som jeg jobber med, og det utrolig givende. Ja. Så planen din vel å utvikle bedriften min. Jeg vet ikke helt hvor jeg kommer til å gå, men så har jeg så stor tro på at det her kommer til å gå helt fint. Jeg har mange tanker og mange ideer, og så det noe med å få det ut i livet også. Og da kommer jo verktøyene mine godt med, da, når denne frykten eller usikkerheten eller, ja, kommer. Sånn økonomisk, for eksempel. Mm.
Ja, for økonomisk akkurat nå, så tjener ikke du veldig mye penger. Er det riktig, Plutton?
Det helt riktig.
Så mannen din den største bidragsyteren hjemme på det feltet?
Det han, ja.
Hvordan føles det? For det tror jeg mange av jentene som hører på her, som lært opp i den der, jeg skal klare meg selv, at det kan høres, ikke svagt kanskje, men at det kan være en vanskelig ting å akseptere.
Mm. Og det kjenner jeg veldig på. Ja. Selv også, at det noe med den selvstendigheten som jeg kanskje opplevde vakler da. For jeg er også opptatt at jeg skal klare meg selv, skal tjene egne penger, skal være selvstendig for alt det verdt. Samtidig så jo dette en beslutning han og jeg har tatt sammen. Han veldig opptatt av å støtte meg, og heie på meg, og hele veien. Han jobber jo innenfor IT, sånn at han hjelper meg jo med alle IT-ting. Ja. Selv om jeg også har jobbet innenfor IT og god på det, så det sånn at det mye han kan, som han kan hjelpe meg med. Så i sommer skal han hjelpe meg med, jeg har en nettside, men vi skal flytte den over til en ny plattform, og det skal han gjøre for meg. Så det har jo på en måte blitt et sånn familieprosjekt da.
Du har også, eller du skrev til meg at du nå investerer i fond, eller at du begynte med det under den store opprydningen av de pengene dere tjente på å selge, investerte dere i fond.
Ja.
Hvordan kom du på den ideen?
Det var nok også fordi jeg begynte å følge deg. Og det var nok den økonomiske friheten, tryggheten som jeg opplevde at jeg ville ha, fordi når jeg ble utbrent, så var det jo sånn at jeg måtte ta noen store, ikke beslutninger, men jeg måtte jo tenke veldig mye på hva slags liv jeg ønsket å leve. Hva det som viktig for meg? Hvem det jeg trenger å være? Eller hva trenger jeg for å ha det bra i livet mitt? Og jeg følte meg jo veldig støkk i dette vi kaller hamsterhjulet, denne autopiloten, dette rotterese, som jeg tror mange kjenner seg igjen i. Og det var ikke noe jeg ønsket å være en del av lenger. Jeg var så veldig bestemt på det. Og da kom dette med økonomisk frihet inn, så da begynte jeg å følge ulike konto på Instagram som deg, som inspirerte meg til å begynne å investere og sette pengene mine et annet sted enn. For sparing har jeg alltid vært god på. Jeg har bare ikke investert, for det har jeg trodd vært skummelt.
Ja, det er vi flere om.
Og mannen min investerte jo, ikke sant?
Ja. Ja. Bare, der har vi den igjen.
Ja. Så, ja.
Er det noen andre ting du i denne prosessen, eller i samtalen med mannen din, har bestemt dere for? Du sa dere ville ut av hamsterhjulet. Hva innebærer det for dere?
Det betyr jo i bunn og grunn å kunne leve livet slik vi vil. Ikke sånn som kanskje samfunnet legger opp til i dag, da. At vi skal ha den friheten til å hente tidligere hvis vi ønsker det. levere senere hvis vi ønsker det, kunne reise på ferie når vi ønsker det. Ikke være en del av alt det vi tenker vi må gjøre som familie, alle de aktivitetene vi tenker barna våre må være med på. Alt dette her var det jo var ting som jeg virkelig, virkelig gikk i dybden på. Ble ordentlig kjent med hvilke verdier jeg ønsker å ha, hva er det jeg ønsker å være, eller hva er det vi ønsker å være som familie, hvordan ønsker vi å leve. Så i det så var det jo når jeg da begynte å rydde opp i alle tingene våre og skulle selge, at jeg var så lei av tingene våre. Fordi hva er det vi bruker det til? De sto jo bare der. Det var jo masse ting vi ikke brukte i det hele tatt. Og jeg har egentlig aldri vært en person som har likt mye ting. Men så hadde jeg endt opp der allikevel.
Og hva tror du det kommer av?
Usikkerhet. Veldig lett påvirkelig. Men det bunner jo i usikkerhet. For at jeg tenker at jeg må være en for å bli godtatt, eller være en del av samfunnet. Da.
Passe inn.
Og det startet nok veldig når jeg ble mamma. Og ble en del av en barselgruppe som kanskje hadde andre, og det er ikke noe vondt med, men som hadde andre verdier, andre tanker om hvilke ting vi skulle ha da. Plutselig så var det sånn, det var sånn designerting, og, som jeg aldri har vært opptatt i hele mitt liv. Plutselig kjente jeg at jeg hadde sånne designerting hjemme, jeg bare, hvorfor har jeg det? Jeg bryr meg jo ikke, ikke sant? Jeg virkelig ikke. Så det var jo mye av sånne ting, jeg liker ikke å si oppgjør med meg selv, men jeg måtte virkelig tenke over, hva er dette viktig for meg? Nei, det er jo ikke det. Så når jeg solgte tingene, så var jo det også en tanke da, at å vite, være veldig bestemt på hva jeg skulle bruke de pengene til, at ikke det skal bare gå inn i et hull som jeg brukte på nye ting, eller forsvant i familieøkonomien med mat og alt dette her, men jeg skulle faktisk bruke det til noe. Og det var jo da mannen min og jeg bestemte oss for å sette opp en drømmekonto. Også sørge for at vi hadde bufferkonto og alt dette her på plass først, og så hadde vi da denne drømmekontoen som skulle symbolisere alt det vi drømte om å få gjort, og det er penger vi skal kunne bruke på ferier, sånn at vi alltid har penger der, og så var resten å investere.
Og i forlengelsen av den praktiske og fysiske minimalismen, så har du også vært en sånn, hva kaller man det, mental minimalisme, at du rydder opp utsiden, innsiden. Er du ferdig rydda?
Nei, jeg tror vi aldri blir ferdig rydda. For hver gang vi får noen nye aha-opplevelser, så kommer det noe nytt. Og det tenker jeg er så viktig å bare ha med seg, at vi er mennesker, ikke sant? Det vil alltid dukke opp noen nye ting, noen nye mønstre som ikke vi var kjent med, noen nye sannheter. Vi lager jo dette her hele tiden. Det er sånn hjernen vår er, og så er det noe med å være bevisst. Når du begynner å lage deg overbevisninger og sannheter som ikke støtter deg, da, på hva du kan og ikke kan gjøre. Men når vi er støkk i autopilot, hamsterhjul, lotteri, så er det veldig vanskelig å komme inn der, og faktisk kjenne etter, er dette noe som jeg gjør fordi det er viktig for meg, eller gjør jeg det fordi jeg tror jeg må?
Har du noen sparetips eller en pengetanke du vil dele helt til slutt med de som hører på?
Jeg tenker jo, som jeg sa, at hvis du skal begynne å rydde og selge unna ting, ha en plan for hva du skal bruke pengene til. Ikke bruk det til å kjøpe mer ting. Vi trenger ikke mer ting. Bruk det til å følg drømmen din. Sånn. Er det noe du drømmer om? Er det en ferietur som du har skikkelig lyst til å få til? Er det et kurs du har kjempelyst til å gå på? Spar til det. Eller invester til det. Jeg investerer jo ikke til pensjonsalder. Jeg investerer jo fordi jeg ikke ønsker å være en del av det hamsterhjulet. Og det gir meg den tryggheten og friheten til å være, eller ikke være en del av det, da.
Så fint. Takk for at du kom i podcasten min.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvis noen vil følge deg, Maria, kan du si hva du heter på Instagram, og hva nettsiden din er?
Maria.sjuve på Instagram, og så er det vel Maria Sjuve som nettside.
Ja.
moderne media.